Pilnīgi Krimas pārēju uz Krievijas nodokļu sistēmu plānot jau sākot ar 1. Māju. To paredz Krievijas finanšu ministrijas izstrādātā ceļa kārte. Taču jau tagad pašpasludinātā Krimas valdība saskaras ar nopietnām grūtībām, jo ir virkni uzņēmumu, kuri atsakās pakļauties jaunajām varas iestādēm. Kā paziņojas Krimas premjerministrs Sergejs Aksjonovs, līdz šīs dienas beigām nepieciešams pārtraukt jebkādus ar šādiem uzņēmumiem saistītus maksājumus. Ja uzņēmumi arī turpmāk maksās nodokļus Kijevai, tie būs vai nu jāslēdz, vai arī tiem būs jāizbeidz savu darbību Krimas teritorijā. Tāpat Aksjonovs pieprasīs sastādīt nepaklausīgo uzņēmumu sarakstu, ierosinot pret tiem krimināllietas. Ukrainas presē par Kremļa marionetēm dēvētās Krimas varas iestādes arī pieprasījušas, lai Ukrainas zvejas flotes kuģi, nekavējoties atgrieztos Sevastopolē, uzvilktu Krievijas karogus un sāktu zvejot pēc Krievijas kvotām. Septiņu okeānu zvejas kuģu kapteiņi gan savu atbildu uz šo ultimātu pagaidām nav devoši, taču pieļauj, ka savus kuģus varētu zaudēt. Kā paziņojas Ukrainas parlamenta deputāts Sergejs Soboļevs, kurš izstrādājas likumu par okupētajām teritorijām, Krimā visticamāk sāksies ētniskās tīrīšanas. Pēc viņu vārdiem šis process faktiski jau ir sācies. Kā ziņo laikraksts Flot Ukraini, Krievu spēku pārņemtajā Perivaļnē kara bāzē no dienestu viesnīcām tiek izliktas tās Ukraiņu militāru personas un viņu ģimenes, kuras nepārgāja Krievu spēku pusē. Līdzīgas prasības izvirzītas arī ārpus armijas daļām dzīvojošajām militāru personām. Tāpat esot vēl viena problēma – Ukraiņu karavīriem nesot līdzekļu, lai samaksātu par dzīves vietu īri, jo konti, uz kuriem tiek pārskaitīta alga par martu, ir bloķēti, bet bankomāti nestrādā. Karavīriem patvērumu dodot gan vietējie brīvprātīgie, gan Krimas tatāri. Visai neapskaužamā situācija atrodas arī pati Krimas tatāru kopiena. Tās augstākā likumdevēja sapulce Medžlis uzsāca spētīt veidus, kā sarīkot referendumu vienas etniskās kopienas ietvaros par savu nākotnes statusu. Kā paziņojas Medžlisa līderis Refats Čubārovs, Krimas tatāri meklē starptautiskus precedentus šādu referendumu rīkošanai. Referendumu rīkošanā plānots iegūt tādu starptautisku organizāciju atbalstu, kas iestājas par izvairīšanos no konfliktiem, piemēram, Eiropas drošības un sadarbības organizācijas un ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos pārvaldes atbalstu. Liela neskaidrība ir arī par vienīgās Ukraiņu skolas Krimas teritorijā – Simferopolas Ukraiņu ģimnāzijas nākotni. Skolas vadība cer, ka līdzinējie mācību standarti un skolas status tiks saglabāti, taču pārliecības nav. Turpina skolas direktore Natālija Rudenko.
Mācību process turpinās. Mācāmies pēc Ukrainas izglītības standartiem. Taču kas notiks tālāk, es nezinu. Mums nekas nav teikts. Ir izskanējusi informācija, ka absolventiem netiks izsniegti Ukrainas atestāti. Ko viņi darīs, es nezinu. Kur viņi iestāsies, es nezinu. Jo visus gadus, visus priekšmetus ir mācījušies Ukraiņu valodā.
Bet tikmēr Eiropas padoma paziņojas, ka Ukraina pilnībā vai daļai ir izpildījusi visas reģionālo valodu hartā noteiktās saistības Krievu valodas aizsardzībai. Atzinumā arī norādīts, ka mazākuma tautību valodu aizsardzība Ukrainā joprojām ir ļoti augstā līmenī. Turklāt pēdējā laikā ir vērojami uzlabojumi arī šo valodu izmantošanā masasaziņas līdzekļos. Runājot par valodu, ar visai pārsteidzošu ierosinājumu klajā nācis Ukrainas premjerministrs Arsenijs Jaceņuks, kurš ierosinājis Ukraiņu valodu Krievijā pasludināt par otro valsts valodu, vai arī piešķirt tai īpašu statusu. Kā norādījis Jaceņuks, Ukraiņu kopiena ir otra lielākā Krievijas teritorijā aiz pašiem Krieviem, tāpēc būtu arī loģiski, ja Krievijā tiktu atvērtas Ukraiņu skolas. Jebkurā gadījumā Ukrainas varas iestādes cīņu par Krimu nav pārtraukušas. Ukraina gatavojas vērsties ar sūdzībām pret Krieviju dažādās starptautiskās tiesās, tostarp ANO starptautiskajā tiesā. Kā paziņojas Ukrainas ārlietu ministra pienākuma pildītājs Andrejs Deščica, ar plašu starptautisko atbalstu Ukraina ir apņēmības pilna atgūt Krimu, vienlaicīgi gan atzīstot, ka tas visticamāk nenotiks tuvākajā nākotnē. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.